Kaixo, anarko folkaren 25. irratzaioa etorri zate. Otagozgarren irratzaio honetan beti moduzko irakurketa batzuk eta beti moduzko soinu musika batzuk kantuko dituzua. Gomen dituek, esaldiek, handik eta hortik hartutako hitzek. Eta esan guzuet, bakutxo era zein talde entzuko dituzuen. Fondoko Tintamare taldiez gain, Regocijo del Fango, Pez Alters, Moma Subit, Zarza Parrilla eta Joseba Tapia. Eta irakurtzeko, ba, esan bouen betiko Genealogio del Pensamiento, ba, liburuko ba, esaldi batzuk beste irakurriko ditu. Baita ere, ba, Jenny Rodarin ipuitxo bat. Baita ere, ba, aipamena edo, ez dakiz egin goetan. Tunelak, izarak, mozorroak eta bafleak izendeko ba, liburu politikue. Eta errautzu herria, ba, fanzineo, aldizkaritxoko, ba, testun batzuk irakurriko ditu. Gutxura era hoxe izango da. Eta gutxura era horretxekin azingo, beha. Ezan beti moduz, kontrako estarrixe irrati liurretiken zuzenien mundu guztira zabaltze degula, bai, ba, behan blogan barranetik, bai arrozazarean barranetik, baitare ba ekaitzaldia.blogspot gunetik eota narko folka gunetik baitare. Ta zingo geha ba kantutxo bat jarriz, zen kantutxo izengoan, ba, ontsa, segidan esango dizuet. Eat the Rich, alegile Jan aberatzak, kantatzigu Mama is with Tech, de, bere The Wild is Calling to Our Means diskotik.
You need and then take more, 'cause we're paying them for us to live. We can't survive on the crumbs or the flecks of spit that you leave scattered on the floor. If it's not tagged, then it won't go off. If it's not back, then you haven't made a loss. It's yours for the keeping, 'cause if they cannot feed the people they serve in a profit margin drowns voices unheard, then it's time we started feeding. So eat the rich that devour the poor and the sick. Eat the wealthy ones in suits with a five-finger selection of food. Cook 'em up, have a feast, serve them to everyone on your street. And even if you're vegan, this doesn't count. Taste the victory, spit it all out. If the people can't survive on waste, then there's nothing left but to walk in and take what we need. But does that mean that we've won? Fine was broken, repair and use. Fine was discarded without reason to lose. Our system relies on the next best thing. We cannot be satisfied with the things we have, and the TV tells us there's something new to add to endless supply of refuse. So eat the rich that devour the poor and the sick. Eat the wealthy ones in suits with a five-finger selection of food. Cook 'em up, have a feast, serve them to everyone on your street. And even if you're vegan, this doesn't count. Taste the victory, spit it all out. the bankers, eat the Tory scum wankers, eat the fascist at the pub. We're gonna have a feast with any luck. Eat the landlord who forced you to leave, and the sexist employer asking you for a coffee. Eat the hunters, we keep their faces, hang them over your fireplaces. Eat the cops, eat the bankers, eat the Tory scum wankers, eat the fascist at the pub. We're gonna have a feast with any luck. Eat the landlord who forced you to leave, and the sexist employer asking you for a coffee. The hunters, we keep their faces, hang them over your fireplaces. Eat the rich, eat the rich, that devour the poor and the sick. Eat the well, we want his suits with the five fingers, selection of fruit. Cook them up, have a feast, serve them to everyone on your street. And even if you begin this, doesn't count, taste the victory.
Hortxe abesti zoragarri bat. Bueno, eta lehen aipagizuetan ba, fanzineko ba, testu bat edo beste bentsa aurrea. Errautz herria izenekue, justu ba, Gipuzkoa zero zaborren esku horrie, fanzinie, ez dakit nola ditu desaiok egun. Bere egilie ba, Mikel Orbegoza da, komikita ilustrazioak danak dituna. Eta, ba, hango ba, itz bateo beste. Zabor arrazkailuaren aurkan nago, naiz eta aitortu behar dudan, eraikitzen badute lan gehiago izango dudala. Zertan egiten duzu ba lan? Hondakinen kudaketan? Ez, medikuntzan. Ke honekin, izarrak lehen bezala ikusten ez direnaren irudipena daukat. Beno, ez da inbesterako. Bi pertsona daude, justu, ba, erreuskailun ginen zenura bira, ez? Eta besti geratzen zion, kantzerraren konstelazioa primeran ikusten da. Azken boladan, maiz izaten dut buruko mina eta kaka ere oso bigun. Barkau. Kaka ere oso bigun egiten dut. Gehien ditan. Larri alda. Baina, neri, zer galdetzen didazu? Hau diputazioa da. Zoaz medikura. Errauskailaren inguruko zuen adierazpenak entzun da, osasunaz mediku baino gehiago dakizuelako iruditu zaidenez. Ba, ona etortzea erabaki dut. Politxe irutu zen duzo. Eo beste hau. Maite ditut maite gure bazterrak keak eskutatzen dizkidanean. Zer eskutatzen duen EAJak ez didanean ikusten duzten. Orduan azten bainaiz iskutukoa ez guap angulak desaertutako ordenagailuak. Bere barruan bizten diren kezkalarriak ikustarazten. Errauskailua haino da politia eta osasuntzua denez, hobeto pentsatu eta azkenean, kontxako bi erlojuen artean eraikitzea erabaki dute. Guztion gozamenerako. Oh my god, what the fuck, it's horrible. Lasai, kanpotar maikiak, eraikuntza moderno hori letxuga jatea baino osasuntzua bada. Eta Leicester konturatuko zarete, marka... maskaratxo... maskaratxoaren marka txuria, baino jantziak utzitakoa bezain sexia geratzen dela. Eo, beste hau. Diruaren hotza, txin-txin, txin-txin, da... Boixe, errazkailu ikusten leku hortan, diruaren usaina. Hortxe, desberdintasuna. Eo, berdintasuna igual. Eo, ta, beste hau. Errausketarik ez, segin dijun tximaduna, ez? Eta... Ba, olako ezerrez daramakin korbatadun gizazemi, eh? Atzien errauskailue duenanik, duelarik, tximinia dunak.
Arrapal ezue.
Errausterria, nota altu batek, soilik, baimendu arren zarrera, zortzi urtetan gainditu arren milaka barrera, bata zuria jantzita, eginagatik arrera, alde nabarmena dago, azkarretik azkarrera, zintzoa, egizaldea, bada, daukasun jarrera, alferrik ikasi duzu medikuntzako karrera. Goikarguetan hainbeste korbatadun gizagaixo. Ahotza altzatzen duten guztiei esanez iso. Osasunari adio, ta minbiziari kaixo. Gehiengoaren bizitzak gutxi batzuen kapritxo. Dirugozeak dakarren diagnostikoari so. Ez alda garbi geratu hemen nor dagoen gaixo. Ba, esan dizu edo moguen, errausterrie errestorria izaneko ba, fanzinetxo, aldizkari txua. Hortxe, aurkitu alizengo ezuen da, ba, gune seinala huetan. Ta, lehenako neska honen, bomba ez ubiten, beste... Kantutxo bat jarriko izuet. Ingo hau, ba, mugan ingurun dijua. Borders izeneko kantua, segidan.
Slept in the sun to rise. Where are our rights? Within your centers of detention, where the cold strikes the bones of the forgotten. Left in the sun to ride. Where are our rights? Within your centers of detention, where the cold strikes the bones of the forgotten. Where are our rights? Within your borders, these days and nights left in the sun to ride. Where are our rights? Within your centers of detention, where the cold strikes the bones of the forgotten. because of my faith and a British less likely to be a victim of deportation when I'm just trying to stay safe, but it enrages me to the core of my body when the ocean takes the boats before they reach dry land. Where the fuck are the lines that divide us? It's the system itself that provides us with a reason to flee from a war-torn country, not just people on a benefit hunt. These people need destroying, take them down from the top. These people need destroying, take them down from the top. These people need destroying, take them down from the top. The greedy fucking capitalist cunt.
Bueno, ba, testu egin, zehiko dugu, testu txukira horriz, alegia. Bizi nahi dut, duintasunez bizi, beroa behar dut, ezurdurak nekez, eusten nahuelako, borrokak dirau, eskubide primitiboena ere, urratu bazaidalako, ikarak, indarrak, beldurrak, gozea, guztiak nahazten dira. Minutu bakoitzaren zamaz. Otairu egun goze greban, preso askea izan nahian. Itxaso Gutierrez, Segovia bi, ziega otzenetik, artikulu. Por todas partes, alrededor nuestro, se están produciendo cambios que sugieren que toda nuestra forma de vida, el mundo feliz de la democracia de consumo, está pasando ya a ser parte de la historia, pero estamos atados todavía por la creencia de que el futuro será una versión mejorada del presente. Un Civilization, The Dark Mountain Manifesto. Juan Muñiz. Sek, langile borrokaren inguruen, bakarta on bidero testuen, liburuen, batasen da, idatzi jikua. Una historia de lucha que ni una dictadura de 40 años consiguió destruir, pero que la democracia ha convertido en un parque temático. Eta, basoa astuak dokumentalin, itzabok atentzien. Basoak, esku pribatuetara pasatu zirenean, honek ekarri zuen ondorio nagusietako bat, mentalidade aldaketa handia izan zen. Baserriko euskaldunak, 19. mende bukaeratik ona, ez du jada bere arbasoak bezala pentsatzen. Ez du era komunalean pentsatzen. Eta, boixe, gauzak asko aldaudiela ikusteko, gure oso gertuen, gudie bizi izinzun jendien kantuak dakazkigu Joseba Tapiak. Oingo hau, Viva Cristo Rei, ojo inda.
Paper batian irakurri de Donostian da gertatu. Karlistak irregi behar dutela falangistak kargu hartu. Elkarren kontra gogorritz egin ondorean borrokatu. Viva Cristo Rei, ojo eginda petxutik labana sartu. Digute, pake honia geundenak eri semeak ildizkigute. Edo zer gauza eginda ere guztia libre nahi dute. Gure dierri maita garrila ederki ondatu gaituzte. Gure dierri maita garrila ederki ondatu gaituzte. txapel gorrila buruan, gurutze hundi batera kutsillaz zamar gainean petxuan. Onak dirala itxura egiten arkitzen dira lekuan, gizontasunik gabe dabiltza inkisidore moduan. Etxietatik izonak hartu, etor zaitezte gurekin. Aitortutzera zuek zein zeraten, derrigor bihar deu jakin. Otsaileko amaseian, bota badu ezkerrakin. Beste gaitz gabe biziak enduta, Kristo rei ohu egin. Launaz talez ardira delako sortu digute ekaitza, zitalkerillaz beterik daude beurekin dute bekaitza. Uste zinetan ari ziraden oiek zeukatela giltza, baina Espainiak guretzako da alper alperrik da biltza. Gaur irurogei urte bezala ilan amaikan San Martin, Irungo herriko askatasuna egun horretan zan egin. Nere semiak eta lagunak gogotik aurrera ekin, biralditzagun Naparru aldera beren gurutze zarrakin. Nere semiak eta lagunak gogotik aurrera ekin, biralditzagun Naparru aldera beren gurutze zarrakin.
Hortxe lehenengo kantua, ondoren beste izingoa. Leiz Mumfordek, El Pentágono del Poder, El Mito de la Máquina, liburuan idatzirikua. El castigo por producir bombas nucleares lo bastante potentes para destruir a la raza humana fue poner estas armas genocidas y suicidas en manos de hombres demostrablemente falibles, cuyas pasmosas proezas científicas cegaron a sus contemporáneos respecto a las limitaciones humanas que presenta la misma cultura que les había producido. Casi ni siquiera en la fantasía había existido un poder de esta magnitud. A. S. Neilek, hau pedago radikal bat izin zan, Zumbergen izateko ba, eskola askie sortuzun da. Eta ba, bere premisa ie, ba, umin askatasunen, ba, eta baita ere, bueno, umin askatasunekin, ba, zoriontasune lortuko zutelako premisa hortan, ba, hoxe, balan ondile intzun da. Bere liburua, ba, Zumbergen, un punto de vista radical sobre la educación de los niños, 1922. No hay niños problema, solo hay padres problema. Quizá fuera mejor decir que solo hay una humanidad problema. Por eso es tan siniestra la bomba atómica, porque está bajo el control de la gente que son antivida. Porque ¿qué persona que tuvo los brazos atados a la cuna no es antivida? Miguel Amorós, historiatzaile, teoriko eta militante antidesarroistia la libertaiuek, esan dakua. El tren de alta velocidad es la prueba de la insolente rapidez con que unos pocos, cuya autoridad cuestiono, deciden cómo va a ser la vida de todos. Esan bere militantzi anarkistiatik egin, ba, kartzela junberra izinzula, trantzizio garaien, da gero, ba, frantzira ezileuzela, pertsona hau. Luis Maria Sirinakek, ba, Kataluniako ba, senadore hoi eta militante ba, pakesaliek, 2002-en, Kataluniako ba, egun nazionalien esan dakua. Bueno, itzaueatik egin, bi urtetako espetxaldi jaso mentzun, audientzi nazionala ba, eskar. Gandhi decía que el no violento no puede tratar con neutralidad las partes de un conflicto violento. El agresor es el enemigo. El agredido es el amigo, aun cuando sea violento. Yo he intentado toda la vida luchar por la vía no violenta, pero declaro aquí, y lo hago bien alto, que si hay algún policía o algún fiscal, me declaro enemigo del Estado español y amigo de la ETA y de Batasuna.
Porrulandarak defendat ditzagun, porrulandarak defendat
ditzagun. Bueno, también porrulandarak defendatzen aldeko jendi de bagadura. Defendat ditzagun. Ba, hortxe. Lehen amar lagun ginen, etxian kantua.
Sentimentu asko dauzkan erekin orain kontatu biharrak. Ez dagin nola zuzenduko iran egin dituzten okerrak. Pazientzitik ez naiz atera jangoikuari eskerrak. Leku askotan jarri dituzte tristura eta negarrak. Lehen amar lagun ginen etxian, ta orain hiru bakarrak. Lehen amar lagun ginen etxian, ta orain hiru bakarrak. Atentzioa izan zazuten nik esandako hitzakin. Nere bihotzik ez da postutzen dirua eta gauzakin. Ez dakigu noiz jarriko geran konzuelo ta pozakin. Bi zeme hilak beste bi preso beste bi nondan ez jakin. Milagro ez da ni egotia, cuidado eta kezkakin. Milagro ez da ni egotia, cuidado eta kezkakin. Adierazi behar dizutet, esango dizutet zinez. Tristura ontatik inola ere, apartatu albagintez. Atentzioa izan biagu, errezo asko eginez. Bi zeme hilak, beste bi preso, beste bi nonda jakinez. Nere bihotza tristuran dago, ezin zendaturik minez. Nere bihotza tristuran dago, ezin zendaturik minez. Milagru ez da pena ondilea izatia bihotzian. Ne malkuak saltatzen zaizkit inoiz dagoratu zian. Ezeren mantxik eta bat ere kulpagabiak hil zian. Beste bi preso jundarretatik San Cristobala joan zian. Zer kontatua izango dute elkarren gana biltzian. Zer kontatua izango dute elkarren gana biltzian.
Nosotros no estamos de acuerdo en crear organizaciones de lucha armada. Nosotros estamos en contra de dirigentes y dirigidos. Estamos porque sean los mismos trabajadores, la misma gente que asuma su alienación, su explotación y su opresión. Es por eso que hablamos de agitación obrera armada, hasta que posiblemente hubiese una insurrección armada. Ricard Vargas Golarons, por la memoria anticapitalista, reflexiones sobre la autonomía y izeneko liburutik.
Que se pierden en el viento y tal vez no fuera tiempo.
En el reino de los ciegos, el tuerto es terrorista. Laine webgune kontra informatibuen azaldutakoa.
Me duele tanto todo por dentro.
Eta Juan Paredes Manoz txiki frankismuk eriotzea kontenuzun etako militante estremeinuek esan dakua. Lasai ama, ni hil ingo dute. Baina euskaldun guztiek zure zeme alabak izikoia.
Cada día que pasa se pierde, no piensa en volver. Tengo una risa escondida hace mucho que
no sale de su boca. Beste goxo batzuta, salto ingo deu. Eskala de grises izeneko diskotik, Eskala de grises izeneko kantura, emango baitu regoziko en el fango. Ba, zango dugu, ez dakit nola esan, nire, ba, gailur indakaten kantautore, ba, txoa erek. Enga!
Pensando en esas cosas que hasta la fecha me han hecho feliz. Cariño, tus besos, el abrazo de un amigo que te anima en momentos en que es chungo seguir. Hasta algo tan duro como una nuez esconde una semilla que espera impaciente la oportunidad para abrirse a la tierra. No creo en batallas, historietas que me hablan sobre conductas marcadas. Prefiero pensar que pensando seré libre y que siempre habrá cosas que pueda aprender. ¿Quién eres tú para venir ahora? Juzgando mis actos, puedes perderte en la inmensidad de tu sabia ignorancia. Fichero interno de especial seguimiento. Llora el arco iris, han reducido su diversidad a solo dos colores.
Le soleil crève les yeux, un canot sur des îlots mis à un, trois pistoles à la Nodia, 15 sperme des Appalaches, ça s'amorce à la petite chaudière.
Hace tiempo, la gente de Busto Arsisio estaba preocupada porque los niños lo rompían todo. No hablamos de las suelas de los zapatos, de los pantalones y de las carteras escolares, no. Rompían los cristales jugando a pelota, rompían los platos en la mesa y los vasos en el bar. Y si no rompían las paredes era únicamente porque no disponían de martillos. Los padres ya no sabían qué hacer ni qué decirles y se dirigieron al alcalde. «Les ponemos una multa», propuso el alcalde. «Muchas gracias», exclamaron los padres, «pero así, los que tendríamos que pagar los platos rotos seríamos nosotros». Afortunadamente, por aquellas partes hay muchos peritos. De cada tres personas, uno es perito. Todas peritan muy bien. Pero el mejor de todos era el perito cangrejón, un anciano que tenía muchos nietos y por lo tanto tenía una gran experiencia en estos asuntos. Tomó lápiz y papel e hizo el cálculo de los daños que los niños de Busto Arsisio habían causado rompiendo tantas y tan bonitas cosas. El resultado fue espantoso. Milenta, Tamanta, 14 y 33. Con la mitad de esta cantidad, demostró el perito cangrejón, podemos construir un edificio y obligar a los niños a que lo hagan pedazos. Si no se curan con este sistema, no se curarán nunca. La propuesta fue aceptada y el edificio fue construido en un 4 y 4, 8 y 2, 10. Tenía 7 pisos de altura y 99 habitaciones. Cada habitación estaba llena de muebles y cada mueble atiborrado de objetos y adornos. Eso sin contar los espejos y los grifos. El día de la inauguración se le entregó un martillo a cada niño y a una señal del alcalde fueron abiertas las puertas del edificio que había que romper. Lástima que la televisión no llegara a tiempo para retransmitir el espectáculo. Los que lo vieron con sus ojos y lo oyeron con sus oídos aseguran que parecía, Dios nos libre, el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Los niños iban de habitación en habitación, como el ejército de Atila, y destrozaban a martillazos todo lo que encontraban a su paso. Los golpes se oían en toda Lombardía, y en media Suiza, niños tan altos como la cola de un gato se habían agarrado a armarios tan grandes como guardacostas. Y los demolieron escrupulosamente hasta que solo quedó un montoncito de virutas. Los bebés de los parvularios, tan lindos y graciosos, con sus delantalitos rosa y celeste, pisoteaban diligentemente los jugos de café, reduciéndolos a un finísimo polvo, con el que se empolvaban la nariz. Al final del primer día, no quedó ni un vaso entero. Al final del segundo día, escaseaban las sillas. El tercer día, los niños se dedicaron a las paredes, empezando por el último piso, pero cuando llegaron al cuarto, agotados y cubiertos de polvo, como los soldados de Napoleón en el desierto, se fueron con la camisa a otra parte, regresando a casa tambaleantes y se acostaron sin cenar. Se habían ya desahogado por completo y no encontraban ya ningún placer en romper nada. De repente se habían vuelto tan delicados y ligeros como las mariposas y aunque hubiesen jugado al fútbol en un campo de vasos de cristal, no hubiese roto ni uno solo. El perito cangrejón hizo sus cálculos y demostró que la ciudad de Busto Arsisio se había ahorrado 2 remillones y 7 centímetros. El ayuntamiento dejó libertad a sus ciudadanos para que hiciesen lo que quisieran con lo que todavía quedaba en pie del edificio. Y entonces pudo verse cómo ciertos señores con carteras de cuero y con gafas de lentes bifocales, magistrados, notarios, consejeros delegados, se armaban de un martillo y corrían a demoler una pared o una escalera, golpeando tan entusiasmado que a cada golpe se sentía rejuvenecer. «Esto es mejor que discutir con mi esposa», decían alegremente. «Es mejor que romper los ceniceros o el mejor juego de vajilla, regalo de tía Mirina», etcétera, etcétera. «Y venga, martillazos». En señal de gratitud, la ciudad de Busto Arsisio le impuso una medalla con un agujero de plata al perito cangrejón. Bueno, hoy se cantúa el edificio que había que romper y se dijo y puye, cantúa, contúa. Cuentos por teléfono, librutik, atatagua. Taoit, beste cantucho jargo y suet, jugular y se dijo, baitare regocijo en el fango, ¿no?
Holy, holy, holy Lord, God.
beste kantu batzuk jarriko izkizuet, baina fonduen egon gehi gehien txundak. Irratza jue bestela ezingoetelako amaitu, bueno, lehen aziran esan dizudean moduen, alegile talde batzuk zandakuek jarriz, eta irakorriko gomendituen gauzak irakorriz. Orduan, hori bain esan da, oin kontularen iesaldia izeneko testutxua irakorriko izuet. Ez da testutxua, testu deusenti da. Ola irakurtzeko. Esan liburu tunelak, izarak, mozorroak eta bazleak izeneko liburutik hartutako dela. Bertan hamar iesaldi aurkitzeie Euskal Herrietan pasautakoek eta bueno, ez dakit, seguru Euskal Herrietan pasautako dintanak, ze irakurri duten bat, bi bai, ez dakit, iru lau irakurri ditut eta ez dakit dintanak hemen pasautako dien, bai Euskal Herriko jendiek eta ba, Euskal Herriko gatazki izendeko horren bueltan ba, gatazka hori bizi izen duten jendiei gertatuko, gero jendiek egindako iesaldi eta iesaldi frakasagoek dira. 1930-ko abenduzan baziren bi urte Xabi Etxebarrieta eta Jose Pardinezen eriotzek 50 urte iraungo zuen biolentzia zikloa zabaldu zutela artean, etak Meliton Manzanas Brigada Politiko Sozialeko Inspektorea esekutatzen zuen. 1936-ko gerraren garaitik hainbat eta hainbat euskaldun torturatu zituen polizia sadikoa. Eta horri erantzunez, Espainiar Estatuak izugarrizko zarekada burutu zuen erakunde armatu gaztearen aurka. Borbor zegoen giroa Hego Euskal Herrian, eta hainbat urtetako negu derrigorrezkoaren ostean udaberri zantzuak agertzen ziren nondai. Euskara batua sortu berri zen, Arantzazun, langile mugimenduak indarra berreskuratu zuen, ikastola perritxuko bezala erdatzen ziren, euskaldun kantari gazteek ba, plazak betetzen zituzten, eta zabaltzen zioan ba, Frankok luze irango etzuelako ustea. Hala, erregimenak ba, gogor jo nahi izan zuen, loraldiaren pieza klabea zen eta erakundearen aurka, eta militante esanguratsuenetako asko atxilotu eta esenplua emateko intentzioarekin ba, aspaldiko epaiketa undiena montatu zuen haien aurka, Burgoseko prozesua. Hortik aurrerakoak ba, ezaguna dira, akusatuek eriotza zigorrak bilduko zituztela zabaldu zen laster, eta Euskal Herrian, Espainian eta are Europan izugarrizko mugimendua sortu zen haien alde. Azkenean, ba, militarrek sei eriotza zigor ezarri zituzten, baina ordurako nazioarteko presioa hain zen jasangaitza erregimenaren zat, ezen Frankok ba, zigorrak komunitatzera behartuta sentitu baitzuen bere burua. Imanol Uribek, hainbat urte geruo, indako dokumentalien auzipetutako batek hala azaltzen zuen. Frankismuk Euskal Herrien kontrako epeiketa bezala planteatu nahi izan zuen ba, prozesue, baino gaizki ateazitzaion apostue eta azkenien beharrekmenen kontrako epeketa bihurtu zen. Bueno, ba... Patatin, vale. Iro aukera. 1930-ko abendu zen. Burgoseko prozesua aztear, nazioarteko iritziaren atentzioa deitzeko eta bosgarrenean geratu ziren militante urriek ekintza ikusgarri bat egin behar zela deliberatu zuten. Enbaixadore bat baitzea. Eta, ba, esango dugu, ba, hor, ba, bat baitzen hasi ziela, ez? Bueno, intentzio zeula, hiru enbaixadoren artin. Lehen da bizuko, jankia bigarrena, frantzesa, hirugarrena, alemana. Baino, ba, baiketa baino pare bat egun lehenago, arintasuna hoteleko patroiak deitu eta esaten dit. I, Etxabe, dirua zor didan txakur batek esan zidak. Badakitela Bilbon baiketa bat preparatzen ari zaretela, beraz, kontu zibilea di. Informazio horri eskerrak, komandoa etzen Bilbora joan Amerikarraren bila. Donostian bizi zen, alemaniarra baitu zuen. Eugen Bail kontzula. Operazioa errazagoa baitzen eta mugatik gertuago baitzegoen. Tratu, presoaren bete beharra. Kontzularen baiketaren notiziak bazterrak inarrotze zituen. Burgoseko epaiketa hasteko bi egun baino etzien falta eta etak efektu kolpea handia joz azten zuen partida. Bitartean, Etxabek eta Txikiak, Zuberoako mugan dagoen Montori herrian eskutatu zuten kontzula. Begira kontzul jauna esan zinon. Ik nik badakit preso ororen bete beharra ies egite dela, baina zuk eta nik tratu bat egingo dugu. Zuk agintzen badiazu etzarela eskapatuko, nik agintzen dizut eguberri egunerako libro utziko zaitu dela, eta ordura arte nahi duzun guztia izango duzula, janaria, edaria, telebista, egunkariak nahi duzuna. Kontzula ikarotuta gelitu zan, bai bai, agintzen dizut esan zuen. Baina seguru libro utziko duzutela? Lasai egon, agintzen dizut. Seguru? Ez nauzu hilko? Etxabe, aspertu intzan, eta ez ez joder, ez zaitu dela hilko, ez izan astuna. Hala, jardinean bi palmondo zeuzkan etxe dotore batean sartu zuten kontzula, logelan telebista epinizioten eta frantzese-espainol egunkariak eraman. Gainera, zerrian lakoak zerbeza kaxa oso bat edaten zuen egunero esaten zuen Irriz Etxabek. Kontzularentzat oporrak balira bezala. Bueno, eta desastrien ondoren, pentsatzen bainuen, irakurtzen ari nintzen, ha? Irakurtzen ari nintzen, katxarrua goien daukela, eta ez musikina, ba, hoxe, ez dizut irakurri. Eta, bueno, ba, amaitutzaten bangoet, bestela, ba, desastrez, desastre, eta geio, izango bainiz, gaurko ontan. Esan? Aziran esan izan modun, kontrako estarri ditiken, arroza zarea, eta anarkofolka ba, webgundea zabaltze duela, mundua alegile, eta entzun duela gehitu zuela. Ea, urrungo batin, hobeto iteten, bukaerako desastre hau, moguen ez izitie, alegile, nahi dukela. Eta hoxe, ba, kontzularen iesaldia, ba, bueno, ba, ea, egun batetan kontatze izuedan. Buxutxuk eta urrungo bate arte. Aio, ta ez da musikaik.